کتاب کې د دې مسایلو شروع شو په دې سره اوس یو فنکشن شروع کوو. دعاګانې مسنون دعاګانې دا به اخر کې یاد راځي کومه نه لري دا ورته به یو یو په دعاګانې چې دعاګانې سم چې یې نه هغه دې سم په نمبر کریسی نه دا به مشان دا اخر کې یو بیتو مې په دې وایي خالي صفحہ نمبر 27 باندې وضو او دس پرون په طهارت بیان شروع شو په طهارت کې استنجا ویل و هغه سره 14 کې مخ کې او دس مات کی استنجا کی ځان پاک کی راه نه بعد چار اندام کوي نو وضو دي چار اندام کوي په دې کې وخت دی وضو لفظی معنی وضو کا مطلب ہے روشن چہرے والا دی وضو کا وضو یا ربے کی دی کے معنی دا رو مخادواری پاتا سڑے ہیں چھو دسو کی دوری مونی مطلب نمیشن مخیر رو خانش او بلدہ نا حدیث مطابق نبی علیہ السلام فرمائی دا قیامت پورس با زفر امتیان د دې اوس چاردام په دې آثار نه خو پیژنه د انسان چې نو د چاردام کوي که مخلاصونه پی صحیح دي نو د قیامت په ورځ به د دې امت خصوصیت دی چې د نورو امتونو بلي او د دې امت به دا اندامونه چمک کوي لکه د ویشل نو نبی علیه السلام یې زوی په دې پیژنه چې دا تمه امت دي حالانکه دوی دنیا د مخلوق دی خو چې د چا مخلاصونه چمک کوو نبی علیہ السلام یو تا کوم باندې دا دې پوتا سره نو زکه دې ته وضو وي چې پر قیامت کې مخلاص نه پدې چمک کوي خالي مگر شریعت میں جسم کے خاص حصوں کو ایک خاص قاعده کے مطابق دھونے کو وضو کہتے ہیں تو دینوں شریعت کی وضو سے تو ہوئی خاص اعضاء و داون دی اب یوزر اب فراوان دمشي جاتا تو مزہ وضو دلی وضو فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور مسنون کلیجہ کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی یعنی وضو کرنے سے چھوٹے موٹے گناہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام فرمائے سو خودس کی اور خودس کی خودس تھا کہ کھان نکلا سکے سزے اونچ پاتی نہیں د سنت طریقې مطابق دي کله په روان دي نو نبی علیہ السلام فرمایي پدې او د شاه اندام سره د ټول ګونو نه ماشي نو چې پدې اندامونو باندې تر دې چې وي د ګونو د لاندې په ګونې هم ماشي د نو ګلان چې په کې دي کنه نه یاره سمې ګونو ده خدا وړ ګونو نه یاره ها وړ ګونو نه په داس ماشي خدا وړ ګونو نه موږ کاوه چې نو راتو چې چې حدی نشه ها الله پاک مهربانی ده بلې او دسه راړه بین دي او دې شي خدا مو کریم دا بس الله تعالی رسول دې زو ایمان او اهل الله چې دای نظر دې جوان نظر یې دي دی دیو جن امام ولي فرهم الله بارک راځي چې هغه به چې زو دس کو نماتا یا بل شړې دس کی نماتا په تلې کې چې دا ګنا ورته نه دې پېښو دا چې وی خلک دي تاسو څنګه دغه کا پیرو مرشد او شاه صاحب رحم الله هغه به دیو جنا احتیاط کو دا اولی اولا نه نه احتیاط واره نا چې با مدا شاهان کو نو پدا مې دا سي رومارو باندې واچو ګونو نه شي ګر احتیاط یو کې باندې بس کپې نه پېږي کېږي چې راسا سي په ما په کا پورا کوي نو ها دې سره ګونو کرے چې واړ ګونو یو بل حدیث کی راځي چې بسم الله مطالعه خبر سورج چا بسم الله نوې نو تاسو شو او د دې اعزاو چې کومي ویته د دې ګونو نه ماري او چا چې په اوس کې سره کې بسم الله وي نو د تمام وجود ګونو نه وځه پاک واه خلي اوس فرایز وضو دا اوس فرایز هرکه اوس کې کم کم شي نه پرې نو آسان خبره من دیو دست پر چاہ اندام ہوئے نبا بندا سرور اندا منفر مخینزل لا سنینزل بینزل او نصار ماس دا سرور بگی پرش یعنی که مطلب دیکھ یوم چانا پاتے شنو دا سے منش بزو نے چار پرائز میں مون پیشانی کے باروں سے تھوڑی اور ایک کار سے دوسرے کار تک دونا دمک حق دائے دادی تدبین چلا کر دے روی کروں گی در نا جیسے نہیں پوڑے اور دادی یو وقت دے نرمائے کو سکے نا در دے بڑھ پوڑے دا دمک حق چھوڑا چھوڑا دا یو فرد دونوں ہاتھوں دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دوانا گوڑا لازمہ سرد دے سنگی اندر چلا سنگی بکی اندر چھوڑا دو پر سرورم ٹرین چوتائی سر کا مسا کرنا دا سر سرورم ایسا مسا کرنا دا کوپر دور سر مسا کرنا دا دور سر مسا سنت دا او دا سرورم ایسا بکی خر اس کا مسا نا دے اسری سر زخمی دے سو زر دے او دا دور سر مسا اینا شو کولی نو چلی لول دا کرے تریو مرا دا سی گیلی فرد دا شو ندا ما بکی فرد شو سرورم دونوں پاؤں دخنیوں سمیت دونا دوارا پی دلی کیلو سرائی مدر چی گیٹے پکے دوارا طرف دلم دش دا سرور کو چاہ اندام سرور پرائی یاد بے کر چاہ اندام تک یاد سا دا پرائی اس وضو کی سنت ہے سنتو نہ سونے نہیں وضو کی تیرا سنت ہیں دیابل سنتو نہیں نمبر ایک نیت کرنا نیت کول دا سنت نیت کول سے تلگی دادا سی سپا خلیوانی نیت میں تلگی دا سی حفاظ میں بھی ہاں دا نیت دا قدر چیتا او دا سکینی چی دا دی جڑا کرایشی چی دا زدہ مانتر پا او دا سکو ولی کار کرم ازن پا بیتا کنو مخلاصی تو کنن نو دا آم مخلاصی زرو او دا سکی دا پاک پا دی نیت رہ یعنی کار کرم ساڑی گرمی شیوی کنن مخلاصی سولا پیواجی پلا سنو کو والن کنا پسر اپنا آواز ہے گرمائیں گے ملی تو دس کوئی نوی اپا دلا نیت نا نو او دس پا نیت نیت سا عرماز نشتا ہو پر یزر کی جدا منزل پارا دس کو او دین بسم اللہ پڑھنا دین پا بسم اللہ ہے نیتو کی نمی او بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے دا بسم اللہ سننا او مکی ہوئے چی بسم اللہ سر او دس کے دور برکت پیدا شید چی لکر را دور بدن کنونگا وارا اللہ مار دا سننا دین پہلے تین بار گھٹوں تک ہاتھ دونا اول دا بسم اللہ نبار بار تردی دا لیچنی تردی دے پوری دا اردو کی چھوٹا کلی ہوئی سور دا ہوئی اردو پر دا ہوئی دی دے پوری دے پروان دا پوری دا لا سیتا دا ہوئی دا دی دا پارش پتی پا پیا مونگا پری پوزی رو برا رو کنو مقصد لانو چاہو نام پاچ دری 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 نم پاچار مسواک کرنا مسواک کول تا مسواک فضائلہ سوال دا حدیث کیتا کی رائے شہد دبو بار مسواک کول نمبر پانچ تین بار کھولی کرنا دری دری کھولی کیو بار چھو نمبر چین تین بار ناک میں پانی ڈال پوزا کی دری دری رو بار چھو نمبر چار داڑی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا میں چند پتے تو سڑی گیرہ بڑھے نوالے کے خلال کو لیو بڑھی ہوا دا سے گیرہ دوائی اس کا رستہ ہے دینا خلال نو تفصیلی رہ جائے دا دا پولا سنو خلال دا گوتے دا سے یا دیتے جو جیسا نچے دا دا یوڑا از گوتے دے بلد از گوتے دا سے چدا گوتنا کچھ پاتی او یا دا سی مختلف مختلف کو سر کی نیش ویو کو تلا سی خبر نیش دا کو دا کچا گوتا دا گس لاز براوالی او دا خیر پی دا گس دا خیر پی دا دی وڑی گوتی نمی شروع کی دا سی دی طرف دا برای او دا دی گس پی با دی مٹی نا شروع کی کچے طرف دا بس دی طریقی سب دا خیر آئے دا ضروری جو حدیث کی راجی نبی علیہ السلام ہی دا سو خلال کا ہے کہ خلال نہ کوئے اور دا جہنم اور بدل لیا دا خلال یعنی اسی نا سوچ سے دی گردن کے بعد مشہلا دامن آر نمبر تمام سر کا مسا کرنا اس کا جرا دامو جنا ٹوٹ سر مسا کو کرنا مدا سننا تھا اصل اور پیسہ پکی پاچ انہوں نے چھوٹو رہے ہو اصل اور پکی پلا رہا نمبر نو دونوں کانوں کا مسا کرنا دے وہ گنو مسئلہ ہے اتریبہ احادیث کی دارہ چیدا شاہدت والا مسواکے کو دا کرنا اور دارہ تک تشاہدت کو مگنو تصرات کرنا آر اوزو تین تین بات ہونا ہر اندام تری 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 لکا پلو پوزا کی نو مخت تری تری نو لاس تری تری نو پی تری 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 ترتیب سے وضو کرنا نمبر گیارہ پر ترتیب سر ترتیب سے تو اور اول تری تری لاس بیا پلو بیا پوزا بیا مخت بیا لاسنا بیا تسار ماسا بیا پی نو ترتیب نمبر بار پیدر پی وضو کرنا پیدر پی دیتا ہوئی چلا سینا چتمو ہوئی دے او بیا پتی تکا پایا چلا شیکا او کے جرا شیکیا کے لیے اللہ شنو بھی بیا پکی بل را دے اس تے خبر شنو کہ کب تے اور او بیا رس دے پیو ہی تے نو ٹھیک تے چھ پتی تے بابا نے مو دا سو سو مو با کی کی بھی پر سنات نا چلا یا تے ترتیب نہ چا کلا پر او لے پیو ہی دے بیا پر کی رو اج ولے دے پسا پسا او کڑے دے اللہ شنو ہی دے بیا ٹھیک کے مو کوئی دے اور تمام انداؤں نے پورا پورا نمو فرض ادا شموس کی کی اور سنت نے خلاف اور سنت مطابق ہاں جی نمبر 13 دائیں طرف سے شروع کرنا کی طرف اول خیر داس یا کس اول خیر پا یا کس دی طریقے سے ادا یا لنس سنت سے تو دس وضو کے مستحبات ہم مستحبات پر کی شروع مندر نظر ہیں مستحبات ہوگا اور سنت اللہ سی مستحب کی لفت سنت ہو مستحب تقسیم ہوں کی مکر ہوگا نا سیاری ابتدائی سنت سے دوئی مستحب سے دوئی نمبر ایک کم تاہو ہو کر وضو کرنا جا اندام یا رہی اس نے جا نہیں آ رہی اس نے جا ہو کر نیتا مقبول ہو شاکول ہوئی جا اندام چکے مقاوا زیو مخفہ مدار چکے لے اس کو کبھی تو چاہ مخنق نگناگار نلے او دا سے خوشو او کو کبھیلے تے مقت سواب بسی آج دا نمبر دو اونچی اور پاک جبا جگہ بیٹھ کر وضو کرنا اونچت سے کی نا سر جتا بدا سائز کی بیانا رہا دا مصر اسی ہو جائے کہ اونچت سے نشتہ تم بس مگر نا سے کہ ہمون کی گی نا شریف نمبر تین وضو کے کام خود کرنا کسی اور سے مدد نہ لینا دو دس کار پڑا کوئی بچہ نے اندار نہ رسے مطلب پڑا زان تلو ٹکی بڑا واج ہے پڑا زان تلو بڑا آ رہے مدہ مستحب دی یعنی سواب دی ہاں کبھر چاہتا تو کوئی چھوڑی مومن کی گناہگار ہم نہ رہے لیکن آئی کے سواب دی کہا کہا نبی علیہ السلام کا پڑا سواب ہو کوئی چھوڑی دیو وہ دس گئی ہو بکپڑا کوئی زیادہ دار نمبر چار ہر وقت کو مل مل کر رونا دام مصاب دی وہ پرچے اور پتا آپ اندام لگ مگا چھے جزے کچھ پر دیش نمبر پان گردن کا مسا کرنا نسٹ مسا دا چرا دام مصاب دا پکاو نہیں کری اگر چھے دی بارے کے بیاد علمو اختیار شتا زمین سے کچھ پیدا ہوئی کی نو دی سردارا چھے نبی علیہ السلام نا آدیسو کی دا کری نبس کھنا کرلا چھے دا ماسی پٹین کی نبی علیہ السلام دا سر رشتت دا سر سے وہ تو سٹ پورے او بیا بے واپس نمبر ایک دا سٹ مسا ہوئی او سب علماء بیا پپادا ہوئی چی دا سی دو پورے الاس بلٹا دیکھی طرف او دس طرف سٹ تھا بعد خرم کی مرے گئی تو مرے سٹ مسلیش تدا بیدار نانا بازے گئی تر مرے مسلی نمبر چھے بچا ہوا پانی کڑے ہو کر پینا بلدام مستحب ہی یو سڑی ہو دا سکو ہو پلو کی پیو پا جشوی آنا سوا بامبا پانی یو گھٹ پھولا پا کراوا ہی پوالا ملا پوالا رس کر تو ہوا عام عدد دا رے بناستا ہو اس خوضا نظر کے پوالا دا دیتا سی شیر رے چھے کن دے سی غصی وکے عام عدد بناستا تو دس پا وقتی اخیلی یو لپا ویدا پوالا رس کر سری نا مستحب سمانا فرض ضروری نہیں ہو لیکن 거대가로 마스터하고 사와에 대가스 고대에서는 이슬람이 키기는 아니겠습니다 한 사람 모르는 우리 이슬람이 되어서 야라가 사와서 나 더민들이 보통한테 드레킹이 올라가는 곳 야 오자라 사와께 야라가 다부와 우다스 기위이 올라가는 곳 나타나 무수가 다니까 오스 다포타 수트리시니 기다크라 요 파라스바바스 드엔 сонна трен моста аба ос тарифа баши на тарифа дара мусу карне ка ирада о то дин мениски ниен ка ни чайни да фокус по тати да да ниен по бен бисмилла рахман рахим барка доно хат по том так ки бар дое эба кара на сина дар де маро туно кори ми бен тим бар руме паге дар кар кули кае плеке дри дело го бен месвак кае मेस्वाक ना मेस्वाक उठे सरसर की है मेस्वाक ना हो तो उंगली से दांत साफ करे बेचारा मेस्वाक नो ना शादत वाला को धन जब से उठ की बोल परी बड़ा मेस्वाक तो सफाई का उच्चार चे तो मेस्वाक का सवाब बचा और देर जिया दे और उसको हदीस की बारे में सफाई पतोर जो सभी प्रश्न उठ की हुआ सब इश्वर को मेस्वाक का सवाब पकड़ दिया जाए मुंह में पानी लेकर गरारा करें ताकि हद तक मुंह साफ हो जाए और ऊंचे नहीं हाँ लेकिन रोजे में गरारा ना करना चाहिए दान मुंह पर के बाद चला इसमें लगाए हो कच्चे मुंह बदन में हल्का पूरे लाड़ी से गन मोनी आवार हो और ऊंचा के ना कुली करने के बाद तीन बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ की चुंगली उंगली से साफ करें देखा चाहो तो दस लाश पर एक मुंह तक ही देना सड़े वो तो वो आज चलेगा वो तो सफाई की सड़े और वो सफाई में उसे दो मिनट ना चला वो तो बगी सड़े हुए ता सफाई तो आज ये बस नहीं ऐसे तो सफाई का पार यो तरीके का नोट कर वो ना भी नहीं तो सिर्फ कुछ ही बात हाँ जी फिर इसके बाद तीन बार मुंह धोए दिया तेरे सर को मुंह हुआ जी मुंह धोने का मतलब है कि पेशानी दीवारों से लेकर थोड़ी तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक जितना हिस्सा है वो सब तीन बार धोए देखो वो नंबर वन को योगा बड़ा कंटीना करना डिजाइन तेरी जरा बताओ उम्मीद है अगर दाढ़ी गई हो तो उंगलियों से इसमें फिरा करे ताकि बालों की जड़ तक पानी पहुंच जाए यो सड़ी की तरह के ना सिलेक लगा रहा मतलब रबिया का हम पूरी दरवाजी दादा ना कुछ किए रखा हो गण नबिया पर इस सूरत के यदि गिर दादा ने नाम ही जल जरूरी न रहे दा रबिया ने मशक्कत चढ़ी दे थोड़ी हो दो बड़ा के देव खिलाफ के खिलाफ बता सी में कि वो मुंडी को बता सी हां भाई बस बिना को नो सदा उन्हें चलावे तो जवान टू टू विन थे दा पापसर की जल्दी हो पाउदस के यदि सिर्फ यो मुंडे फिर दोनों हाथों को कुहनियों समेत तीन बार धोए पहले दाएं हाथ फिर बाएं हाथ धोए दार है मैं बद्वारा का सुनता संगलो बोरे अवन गैला से अगर हाथ में अंगूठी हो या औरतों के हाथ में चूड़ियां हो तो इसको हिला देना चाहिए ताकि इसके नीचे तक पानी पहुंच जाए बेचारा लाश के गुदमा छोड़े रहा तब वो पदेगा पदे तक कर कर उसमें लगाने दे उच्च पद या कनाना बंगली मंगले चुनिया दे रखो पदे चुगड़ाने लाज इसके साथ दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल कर खिलाल करें डाल कर खिलाल करें खिलाल या पनी तरीका दस वो बोले दस मखामा के ऊपर और या पनी तरीका बस खिलाल फिर एक बार पूरे सर का मसा करें द टोन सर मस फिर कान का मसा करें द वो गुण फिर गर्दन का मसा करें अगर अलबत्ता गर्दन का मसा जरूरी नहीं है जरूरी नहीं होती मो मसा के बाद दोनों फिर तखनों तक तीन बार धोए त्रिजा इसमें भी हाथ की तरह पहले दाना दाना फिर धोए फिर बाएं खैर दिया तो सब हो गई और पैर की उंगलियों के दरमियान हाथ की छोटी उंगली डालकर हिला करें ताकि पानी उंगलियों के दराज में पहुंच जाए छे दाकम सशी नहीं गुरुदुना छे दी दो मोगोरिश ده هو تاني قول. نواقض الوضوء ده عدس نواقض. عدس بس شي باندې ما کیږي. یو سړی عدس وکړو دا ورته نه چې سړی عدس وکړو نو ورته دوه درې ورځې پورې ته عدس شي. پدې بار وخت ماشومان ته شي کنه نه یې کوم شروع دي مور پاتې لکه عدس ویما فسار کړو نو ماشومان هم دې چې ورته عدس وکړو بیا بس نه باندې نو عدس ما کیږي نو په سما کیږي یعنی کیا کار ہوتا اس پتیاری دمان تو دپار نو قائلہ بدن سے کسی نجس چیز کا نکلنا یا اس کے لیے سبب ہونا اور دس بس یہ قائلہ بس قائلہ کلیہ دار دا بدن نا یہ نجس شے وطن یا اس کے لیے سبب ہونا یا دا دے نجاست دپار سبب کی ہے تفصیل دار نجس چیز ہے جیسے خون پیشاب پیپ خیر وغیرہ دا نجشی ہے اور متیاد وینا پیپل یا خیر دا چیز پر دت نو بدن پتی سا ہوتا سا شتا ہوتا سا مار کی اس پر نمود سکین ربیہ بدا بار ہوتا سا سبب سرے جیسے ری نو مور جرون وغیرہ دا نجاست ظاہر کی نرے وہ دا نجاست تپارا سبب دیں لکشاتا نبر آئی جنون لیوان تو سڑے بیوش شو یا لیوانے شو ندر دو دا سر مات شوالے چھتے بیوش تو اب لیوان تو پا حالت کے دے دا پرزان نہ دے خبر کی نیش دا نہ سکوتی یا خوب سڑے اوکشو مجھو دشو نو قویم کا تارے چھتے دا وجود نہ سوتی نلے آر رتے ہو جانے پا خوب ہم دا سر مات شو دا سبب البت تریف ہوا وغیرہ پتی سر مو دام چونکی داغ نجاست دا مقام نراغلی اگر جزائر کس نت کری جناس نجاست نت کری فاق زیمان ادا سرات تیرا شیر رو کی دیشی سی نجاست اخراج بروج و سرشی نبادی بانے وہ دس مان کی تفسیر جن چیزوں سے وجو ٹوٹ جاتا ہے وہ آر ہیں اس تفسیر ہو رہا دے نمبر ایک پیشاب پاکانا یا دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکل ورکوٹ یا بطر مبتر دس مانے یا دا دی دو لاب نا چار شیر اوپر مدس میں مان چی خج نمبر دو ری یعنی ہوا کا پیچھے سے نکل ہوا ری پدی سر ہو دس مان نمبر تین بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر بیٹھ جانا دا بدن دلا اس پی او دینا زخمی شوی نا دلا دانا و دانی نا پیپ نو گوت مدس مان چی نمبر چار مو برکے کے کرنا اولتے سڑے ہوگی نمبری باندھے باؤں اور دس مان کی نمبر چار لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا سڑے وہ بس کی مدش کی بس کی روٹی کی بس بکو بچ یہ سشی تو دیوار کا وغیرہ کا ڈڑا والی کا پک پڑی ادھر ہے نمبری میں دس مان کی ہاں پتہ نہ سے کو چھ دے پر مضبوط نہ اس پہ پس مٹا بارلا دے پر مضبوط والے یا پا ماندے کی پاتا یا اپنا یا پا قیام پر آ رہے یا رکوع کے رہے دیوٹو پر آؤ کے رہ جی نوگتر پدے آلت کے خوبرا نے پدے ادھا سنوائی کی دا سی پورا خواب خوب نہیں لیکن چھے دے ورات یا رکوع کے رہے ادھے دے مطلب دے بیدار ہے نوپدے ادھا سنوائی کی گیا بتا سملا سیدل یا ستا ٹیک لگول دا سی خوب سر پاپو دا سنوائی لیکن حدیث کی رہ جی صحابہ کرام مماثلان ماندل آ رہے وقت خدا گڑے نہ اٹھے ہونا نبی علیہ السلام کا وہ انتظار تھا نہ صاحب کے نام میں محمد قتل باز واپا ہوئی نہ صدا سرنا میں چھٹی وار رہے ہو نبی علیہ السلام کا وہ انتظار نبی علیہ السلام پر ہوا یہ ہوتا سر کو ماہ تھا نبی علیہ السلام کو کچھ دی اور بس مطلب پتہ نہ سنا اس کا جلا سے ٹوٹا سڑے ہوئی اور سے بیٹا نہیں ہوا ہے پپڑ جوڑنا سے بڑے ہوتا سر نمبر 6 بیماری ہے کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا بے ہوشش مدس مماج مجھون یا دیوانہ ہو جانا سڑے اور دس کیوں لیوانے شو تو بیا ہوش کے نام شنو دسی مار نماز میں کٹ کہا لگا کر حاسنا سڑے کو مانزے کے آو پا بڑا پائے اوپنا اندر کا کہا اور دس امان سو ہوں دس امان سو نا اور دس اشتا آو مانزے کے نرے او دا سی اوخان دا نو دس ماتی کی نا و مانسا کے مون سب ماتی کی او دس اپڑا کا خان دا سی دا هغه شی نو چې په دې اودس باندې ده مکروهات دی وزو اودس کې کوم شی نه مکروه دی اودس کې نه ماتې کې خو دا اودس هغه حاجه ثواب کې کمی ده وہ کام جن سے وضو ٹوٹتا تو نہیں لیکن ایسا کرنے سے یا تو گناہگار ہوتا ہے یا ثواب کم ہو جاتا ہے یا گناہگاری کے ہوئے ثواب کمی ادا ہے ناپاک جگہ پر وضو کرنا ناپاک زیر اور دس کے نخام خاصہ سیوے تو بری ترش دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا فخیر از بود پاک بود مکروہ وضو میں دنیا کی باتیں کرنا دنیا بھی کب شب لگے ہاں دینی خبر آ رہا ضرورت خیر نمبر چار سنت کے خلاف وضو کرنا رقم آ تو کیوں بھی جانا کیا ترکیب کا سنت کا لے لے رہے الٹے ہو کے نو دس ہو مکرو نمبر چار ترکیب وغیرہ کا خیال نہ رکھنا بے ترکیب ہو کی نو شو ہو مکرو پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا وہ کی اسراف بول ضرورت نہ زیادہ وہ خرچ بول نوئی دام سرے مکروہ کی اس بات ہے کھڑے گناہگاری نبی علیہ السلام کے اس وقت دوے اوپا وہ کم استعمال آوا یا رسول اللہ ولی اوپا استعمال کے بعد نیول کی نبی علیہ السلام اور نے اچھے جدا دریاب پکارا نا سمم درد اوپا تفوز کی میں اس رات کرے بس چھ سون شکیت کے لکھا درے درے زیادہ نامنی اندر راگلی علام را استعمال بس سڑی کر وہ علمی اختی دس منزل دے پنٹ وغیرہ نو سونا باندې زمو د سکی دا یک پدوا مونږه سایګو د دې وجه دې نه یا یا مشوا کین دی یو په پیر ورته خو مشوا چې نه په په باندې نه کنه د دې شی کوکیا سره نمبر 10 خسر آزاد پر زور سے پاری ڈالنا دا سی پشرف اوبرشت دا دی کنو شرف کی نظام موٹر خلق لاؤتی نداوی چھے بھائی تیار تکلی پا ممکتو ہوا چھے نمبر آٹھ او دا دے مشرف اوپو اس تک مکروم دی او بلدہ رجینا ہم چڑھے دی سمجھو مولانا صاحب نے آرا تخاندر زمدر کے مرگرے کو دیدن آگا دس انہوں خوش رہا ہے نا وہ تاوی ہرے کبرے ہو دی رہا بلد مینا دس جو ہمیں پتا بہت دس گھر کہے کہ دس کو بزان خوش کرے مشرب کو بنو تین سے زیادہ بار دونا دتریو نا زیاد سرور پیزر ہوگا چھوٹا مکرو نمبر نو بائیں ہاتھ یا پیر پہن لے لو دقیق پزے بار نے پھر سرور پیزر ہدا مکرو مدہ تو وہ دس فرائض سنت مستحبات طریقہ نواقض و مکروحات کرتے سے پوری بیان چھو ہم بیجو دعا تب امرائز دا صفحہ نمبر 30 ورس ابتدا کے موبیل کو چھے دیکھے دیکھ اداب کی اقائد ہوں گی آداب ہوں گی دفعہ کے احکام ہوں گی دموز اور دس روجے حد تکا واخر کے پکے ہوں شے موز اور دارے ترجمہ اور شے پکے مسنون دو آگا خدا پسنون دو آگا ہے ہوں گا اس روزانہ تے سرا سرا وائد خدا وزر ختم چھے دنی پر دور تمہید سے آداب ہوں گا ورمیلی یا ہو گوئے ذکر اور دعا عبادات میں سے اہم عبادت ہے قرآن میں ذکر اور دعا کی جو الفاظ وارد ہوتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور سعادت سے ذکر اور دعا کے جو الفاظ منقول ہیں ان کو جب آپ حضور قلب کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ان کے ایک ایک لفظ میں آپ کو اپنے دل کی ترجمانی اپنے حالات کی نمائندگی اور پریشانی اور بے چینی کی حالت میں اطمینان قلب کا سامان ملے گا دعا چیزا پیغمبر پاک میں زبان مبارک تھا کہ من پاس کی اڈیر بھی رکھے اور چکر ہے تو پتا سی حضور و توجہ و خشوع سر ہوئے نو پیل میں کچھ کمائی جوڑی دا تو زمان دا زرد تک سمائی ہے تو پیل جوڑی پیل کچھ چیزا ماں سے اس کرنو پیغمبر نہ بات ہوئی تھا شنا ہے ان میں اپ کو کوئی سی ایس سی داخلی وقاری ضرورت ہوں گا ذکر ملے گا جی کی طرف بآسانی اور انسان کا ذہن منتقل نہیں ہوتا یہاں پر مسلمان کو چاہیے کہ ان مصروف لوگوں کی پابندی کرے سو خبر انداز ہی جیسا ضرورت کو صاحب توجہ نشتا اور پیغمبر اور دعاگان کے ناٹوڑے خبر چاہیے لاکسر دعوائیں کدھے مصروف نسکار دعاگان بارے کہ زمین دنیاوی اخروی سونا ضرورت نہیں زمین و تخیار شتا کانا مون تریاد دکلی دیا نبی علیہ السلام کو دعاگان کیا ٹوڑ دنیا سے خیر دعاگان کہ سڑے پوری ہو گیا ہوتا ہے تو ہم سے لن دے رہا ہستی پھر یہ زمانی ہوتی کہ آپ چاہتا مزنور دعائیں آپ دعا گانے ہو رہے ہیں ایسا ہم ترجمہ بھی کرے رہا کہ سڑے حاریان چیزی دے دنیا آخرت سنی ہو بس نہ دا پیغمبر پہلے دعا گانے کی نو پہلے دعا تا بڑی ضرورت اپنی دے کہ سارا تم سے بدن ہو رہے کی خیلی قبولیت دعا کے شرائط اور آداب اصلی دعا کے سلسلے میں چند آداب اور شرطوں کی کو مرکوز رکھنا ضروری ہے خود آداب و توقع ہے اپنی معمولی سی معمولی جائز ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے وقتی معمولی معمولی نہ معمولی لیکن کسی ایسی چیز کے لیے دعا نہ کرنی چاہیے جیسے شریعت نے مسیح قرار دیا ہو یا ایسے کسی حق کی حق تک بھی کسی پر ظلم یا کسی سے دار قطع ہو جاتا ہے دعا سے دعا بغیر جیسے شریعت نہ ورے خلاف کی گناہ والا دعا نہیں تو گناہ شے دعا اللہ نہ وار دارن دبل حق تلقی بکی بکل ظلمی دا سے دعا بنے قطع تعلق نمبر دو دوسری شرط ہے کہ دعا کرنے والے کا ذریعہ معاش حلال ہو حرام کیا میں نشنا ہوں حلال ہی ہو لے حدیث کی رہنی بارے چڑھے اگدی اگدی دعا گانے کئی بکل سر بے بے سفرے کئی حرام کی دارہ حالت ہو کہ دعا قبلی دی کوئی جدہ کو دعا نہ قبلی نہیں سکا پراک حرام سکار حرام لباس تھا ندی بچے نہ دعا دعا پاس دو تیسری ضرورت تیسری ضروری بات یہ مرموز رکھنی چاہیے جو حدیث کی راضی میں مورد بیان کے مارے مدنیز میں بیان ساتھ میں نبی وقاس کے دلان اوی نبی علیہ السلام کمی عورت ہوئی اے دکھا پیغمبرا ما تا دعا کا چیزا مستجاب و دعوات دعا میں قبلی نبی علیہ السلام را دوئی چھے پر خوراک پاک و حرار نوچہ کی میرا تا پوس کرو سار دعا گانے ہوئی قبلی وہ اندنو دعا گانے زکر قبلی جزئی و نوالا را لہم تمام کی ندا مرکو مجھے دا کب زینا را ملے دا حلالا رکھا تیسری ضروری بات یہ مرغوز رکھنا چاہیے گا دعا سے اس کی حاجت براوی نہ ہو رہی ہو یا اس کے نتیجے میں تاخیر ہو رہی ہو تو وہ کا دعا تک نہ کر دینی چاہیے ہو سکتا ہے اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو یا اس میں اس آدمی کا خیر نہ ہو دعا بھر پڑے تو یہ بڑا باپ بڑے دعا گانے ہو اس کے حکم دے حاجت میں نے پورے کی مسلسل کا یا بدائی چستان و کرے دعا و نیرہ کی سپوتا ہی اور یا بدائی چھے گیدیشی دا تکم شہوار کرے کستا خیر اور وقتی مو بھی حدیث با تشریح کی چھے دعا سارا بھائی ہو دائی یا بدائی حاجت اللہ پورے مسئل حکمت چھوئی ہوئی کہ نفیل حال نفورے کی جلوس رو پورش یا بدائی چھکرا اللہ تدیر بزر وردہ بند لے اوزر بزر پورے یا یو آفت مصیبت راروانی اللہ آپ ادھے سرٹل اور یا قدا پورشی نو آخرت کی نتا دفار جنت کی تجلی نو کرا کرا با جنت کی نتا دا سبیل شدو یا اللہ تا ہمانوے بوستے و دوی تا دعا بوستی وار دنو و قبول شوی نو اس میں تا جدا کرا نا وقتی بسڑے بیا رمان کی چیر دنیا کی میں اوپ دوی قبول شوی چیر دلتا میں پیدا مزید کرے دا دوان خیش خیش آدھا بیدار دعا کرنے والے کو پورے عظم و یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے دعا چکے پا عظم ہو یقین دا ہے یا رکھو میں ایک پتن دے دیا و قبلی دیا نا ہوا ہے اللہ تب ہے قبلی انشاء حتا امکان دعا اچھے اور جمعی کے اوقات میں کرنا چاہیے بلدہ چھے دعا یہ اوقات سے رسکت دیگا نا مجھے دعا لڑو خوار ہونا مجھے شبیر مولا مارے پر قرآن کی نکلی وی ایک دعا پڑھنا ہے اور ایک دعا ماننا ہے نمو خلق پڑھنا دو تب خیر یہ عادت ہے مانا پسے پس آج اسو کیا دے مرتا محبت اور بلاد محبت نہ دعا دیتے نوی دعا یوار وارا کو بتوجہ اللہ کا مبارا یا تا سی وقت کی مبارا چھے بلکل تو متوجہ تھا نبی علیہ السلام نے جن اوقات میں دعا کی ترکیم فرمائی وہ بے شمار ہیں نو ڈیم دنوں خاص موقعوں بار جن خاص اوقات کا یہاں خاص اوقات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے اللہ صحیح موصول ہوئے. فرض نماز کے بعد دعا دس نمبر کی نبی علیہ السلام پر رہی چھے نبی علیہ السلام کا تپوش شروع کم اوقات کی دعا نمبر کی نبی علیہ السلام پر دے صوبہ کنو ہوئے یو نیمش پا دے اندر فرض نبا نمو خرق سے بھی فرض پسی سر ہونٹا ہوئی یا فرض پسی در سنت دو دری یا سنت نماز کینی او پولیش مرگر دی دعا ہو برد چکم دے در تبولیت اور تر دعا نمبر ہاں دا لازمین نکی چیو سڑے دے خام اکا فرد پسی دعا نکی نبی علیہ السلام سنن طریقہ دا کل ذکر اسکار ناناس کل دعا کرے کل تفریم کرے کل پاسی دے ریکورٹ کر دے دیکھ کتا آزار ہے مولی سے با آزار نمو خلق ملتا عوام ہو مولی سے پابن بڑی مولی سے دعا کو مبتو دانے گئی مبت بنا مولی سے اپنا دعا پر دا آگا مثلا لکھ ضرور دیو سا بڑی دو دے رکا با دا آگا با سر مخمرا کلاس را جاگا تا لگے ہو سا یا مولی سے پاڑیو پتا تا ہی را مجھے آئے گا دا تی خبر ازان بولیو روا ہے وہ فرض وقت فرض ماندن آگا دعا دا قبلی دو دے تاجد کے وقت دا دا قبلی دو دے سفر کی حالت میں دا مسافر سڑی دعا قبلی ازان اور اقامت کے درمیان دا وقت دا قبلیت وقت دے چھے ازان اور اقامت مزیدی دا جمعی اور دا ازان در مزد دا وقت دا رہا جمعہ کے دن اثر کے بعد مغرب تک دا جمعی روز و مازیگر دا مخاموں کو رضا دیر پر کسیلہ شب قدر میں یعنی خاص طور رمضان کی 27ویں شب کو دا لیلت القدر نہیں دا تاک شپے خاص کر 27 دیکھ دعا قبلی جمعہ کی رات یعنی جمعات کا دن گزر کر جو رات آتی ہے دا جمعہ شپا نام دعا دا پارا بہتر ہو دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہیے اور دعا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اوپر من لینا چاہیے پیر لینا چاہیے بیا دعا لازم چطور اور مخرا کر ما وقتی ہوئے کہ کل تلا سوچی دو مقام دا مومم پس بڑا کیا زبانی دعا کا لکہ بڑا روانی نا سڑے نہیں شکچے تو کار کے لاس سے بکار کے مسئول دے اور جب اپاڑ نا پس بڑا کیا اپاڑ جہاں تک ممکن ہو ایسی دعا کرنی چاہیے جو دنیا آخرت دونے کی بلائیوں کے لیے جہاں میں ہو دا سی دعا کانے ایسا کا جی دنیا آخرت پر کی دعا ہے اپنے کسی نیک عمر کا واسطہ دے کر دعا کرنا بہتر ہے یعنی کمروں کا اللہ کے وسیلے کا اللہ مدد کر کا تنا پر خیرات میں غریب سر میں تعاون امداد میں کو اللہ تدی عمل مبارک نو اللہ تو سب مخدا کے عمل ہم خلق اللہ کا خلق مخدا پر اللہ تدی اعلان کی مبارک نہ عمل کو برکت ہم کو اللہ تے پیش کرو نمبر 6 پاک صاف ہو کر اور قبلہ رو کر دعا کرنا دا ادب نے چھ قبلے کا مقام کی نے پاک کی نے پرے کے دا چکرا تو دا ممکن ہے اور وہ کرا دا ممکن نہ ہوا تو بیا نور پر کی ضرورت شرط ہے اور نہ ہوتا کہ لبو کے لب یہ رشتہ دا کہ اپنے پاپو جٹتا پروانے ہو ساجے نشی نو حاصل کوئی جی نمبر 7 اللہ کی ہم کو سنا اور تو شری پڑھ کر دعا کر بلا دا کہ دعا دا پر دا ادب دے دا تقویت چلائے نہ مکی دا اللہ ہم کو سنا بڑی بیان بلکہ قران کے راضی اللہ الاسماء الحسنا فذو بها اللہ خیستم ہوں گے اللہ نباڑ حدیث کی دعا گاہ رضی نبی علیہ السلام یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث استغیث نوبر پہ نمبر دعا گاہ ہوں گے اللہ نونا رسی دیو بے ایک دعا تو اللہ نباڑ رضا بارے یا وصار رضا رہے یا سبتار فردار بانے رہے یا غفور رحیم بخن را بانے رہے تیسے اللہ نبو رہا چکمی اور دراغی مناسبت سرائیل اور اللہ نباڑ یا کہ دراغی مناسبت سرنی عام دا اللہ بڑی یا صفات بیان کا آئین آباد دا رو درود شریف دام دا دعا نمک کی بسو سرا اللہ پاک دا درود شریف سرا دعا قبلی نور دعا گا جنا میں انشاءاللہ دیا